Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović. Na početku vesti u 9, kratak pregled najvažnijih informacija. U Riju Srbija je tokom noći osvojila još dve medalje, Tijana Bogdanović srebro i Ivana Španović bronzu, košarkaši pobedili Hrvatsku. Danas ističe još jedan dodatni rok za tri ponuđača koji su zainteresovani za dokapitalizaciju Galenike. U turskoj istočnoj provinciji Van, u blizini granice sa Iranom, najmanje troje ljudi poginulo, a 40 ranjeno u eksploziji automobila bombe. Na programu su i prve utakmice posljednje kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Vojvodina dočekuje AZ Alkmar, Crvena zvezda gostuje sa Suolu. U Novom Sadu je 16 stepeni, u Beogradu, Kragujevcu i Nišu 19. Pred nama je pretežno oblačan i kišovit dan sa temperaturom od 25 do 30 stepeni. Uspešna je noć za nama kada je reč o nastupima naših sportista na olimpijskim igrama u Riju. Jedno srebro, jedna bronza i pobeda košarkaša epilog je 11. takmičarskog dana. I u toku ovog dana, ali i večeri, očekuju nas nova uzbuđenja. Iz Rija za Vesti u 9, Milan Bigović.
Nastavlja se naša niska uspeha, još dve medalje, a košarkaši u polufinalu. Tekvondo zvezda u usponu, Tijana Bogdanović srebrna, u atletici skoku u dalj Ivana Španović bronzana. Umalo da Tijana Bogdanović ponovi uspeh Milice Mandica prethodnih igara u Londonu, oštećena je u finišu, Kim iz Koreje slavila je sa 7-6.
Malo žalimo zbog zlata, zbog te, po meni, nepravedne odluke sudija, ali šta je tu, zaista sam srećna s ovom medaljom. Uspela sam sa već 18 godina da dođem na olimpijske igre i da osvojim srebrnu medalju. Ponosno sam i srećna na ceo moj tim koji je bio oko mene i na trenera Dragana Jovića. Za dva dana se takmiči Milica Mandić i želimo joj svu sreću.
Ivana Španović je od sebe očekivala više, ali mora da bude ponosna na svoj olimpijski put, bronzanu medalju. Rezultat 7-0-8, Bartoleta 7-17, Ris 7-15.
Naravno i treba da Srbija bude ponosna na sve ono što smo mi uradili na ovim olimpijskim igrama. Naravno nije kraj, mi smo tu da navijemo jedno za druge, sva podrška koju nam šaljete iz Srbije nama i tekako znači. Ništa za mene, ovo gotovo, ali nastavljamo u istom ritmu i sa osvajanjem medalje svakako.
U košarci uzbudljivo četvrtfinale, penal završnica, presudio je Jokić. Srbija-Hrvatska 86-83, najefikasniji u timu Srbije Bogdan Bogdanovica 18 poena, po 12 Marković, Raduljica i Jokić. U polufinalu rival je Australija, koja je pobedila Litvaniju sa 90-64. Kajak Marko Tomićević i Milenko Zorić, finalisti u K2000, također i Nebojša Grujić i Marko Novaković u disciplini K2200. Čestitke i Dalmi Ružičić-Benedek, posle žalbe našla se u finalu, jednoseda na 500 metara, bila je treća u svojoj grupi. Biće zanimljivo, tri finala, nove šanse za medalje od 14 časova. Termini polufinala naših selekcija. Ženska odbojka, Srbija, Sjedinjene Američke Države u 18 časova, Tijana Bošković.
Mislim da ova ekipa može još bolje da igra i nadam se da ćemo to da pokažemo.
Ženska košarka, Srbija, Španija u 20 časova, Nevena Jovanović.
Sada je na nama samo da u ove naredne dve utakmice pokažemo zašto smo i zasluženo da smo ovde i da, ako Bog da, slavimo medalju.
Vaterpolo, Srbija, Italija. U 21.30, kapiten Živko Gocić.
Ja znam da ćemo skupiti snage, da ćemo biti koncentrisani i jaki. Želimo, to je sigurno. Nadam se da ćemo uspeti da prebrodimo i sledeću prepreku.
Još informacija iz Rija. Mihajl Dudaš u desetoboju 13. posle pet disciplina. Amela Terzić na 800 metara obezbedila polufinale 2:00:99. Asmir Kolašinac u bacanju kugle startuje u kvalifikacijama u 14.55.
Iz Rija bio je to Milan Bigović, a naši slušaoci pomno su pratili noćašnje dešavanje na olimpijskim igrama i pružaju punu podršku našim sportistima.
Gledao sam noćas i jutros, eto, koliko je trajalo, 5 sati, i oduševljen sam, šta drugo reći, kada tako lepo počne dan.
Stvarno lepo gledati ih, kada ovako pobeđuju i uopšte kada učestvuju. Noća sam recimo posto da gledamo sa Hrvatskom i meč je izuzetno bio težak jer je i pre meča bila tenzija na nekom, mislim, većem nivou nego što bi trebalo. Ipak je to sport, treba da se to gleda sportski.
Odati zaista veliko priznanje svim našim sportistima koliko ih ima na olimpijskim igrama. Ovi koji sad osvajaju medalje, njima posebno treba odati priznanje. Mislim da bi bilo dobro da naša država omogući besplatno pripremanje i bavljenje sportom u raznim klubovima, jer je problem da odvoje ljudi sredstva da bi mogli da se bave sportom.
Ovome dodajemo i informaciju da će rvač Davor Štefanek, koji je za Srbiju osvojio prvu zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Riju, iz Brazila sleteti u Beograd danas oko 13:30. Na beogradskom aerodromu biće mu priređen svečani doček. Evo i ostalih informacija. Podrška i neka vrsta zahteva za nastavljanjem briselskog dijaloga Beograda i Prištine i primjenu dosadašnjih dogovora, kao i najavljen novi susret premijera Srbije i Albanije, mogao bi da predstavlja i određenu vrstu početka smirivanja situacije u regionu, pogotovo na relaciji Beograd-Priština-Tirana. Naime, za dva meseca u Nišu za istim stolom treći put će sedeti Aleksandar Vučić i Edi Rama. Biće domaćini privrednog foruma na kojem će razgovarati predstavnici Srbije, Albanije i Kosova. Iako je takav susret najavljen za vreme posete Josefa Bajdena Beogradu, nije ga inicirao američki potpredsjednik. Da li i koliko ovakvi razgovori mogu doprineti smirivanju tenzija i okretanju nove stranice u odnosima sa Albanijom i nekakvom približavanju stavova sa Kosovom, pitamo Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
Ovi događaji i susreti mogu značajno doprineti smirivanju inače veoma loše situacije u regionu. Mislim da ovaj događaj predstavlja jednu novu fazu u odnosima između Srbije i Albanije, posebno posle iskušenja kroz koje su ti odnosi prolazili nakon čuvenog slučaja sa dronom. Mislim da tome su puno doprineli dvojica premijera koji su u međuvremenu izradili ne samo dobre, nego čini se i prijateljske odnose, što se moglo vidjeti priliku njihovih zajedničkih učešća na nekim međunarodnim skupima, da se videlo da oni imaju veoma srdačne međusobne odnose, što nije beznačajno kada je reč o odnosima između dve zemalje.
Hoće li u Nišu osim privrednika sedeti Hašim Tači i Isa Mustafa nije potvrđeno, međutim analitičari u Prištini veruju da bi prisustvo nižih političkih predstavnika bilo korisno. Koliko po vama znači podatak da će se možda na tim i privrednim, ali i političkim skupovima u Nišu naći i predstavnici Kosova?
Pa to je značajno, jer je to sad već neka vrsta presedana, ali to govore o jednoj drugoj stvari, a to je da čini se da je Albanija sada svema da preuzme daleko aktivniju ulogu posrednika u dijalogu između Beograda i Prištine i implementacija onoga što je dogovoreno u Briselu. Mislim da u nastavku toga procesa može Albanija dati značajan doprinos, jer ima nesumnjiv uticaj na vladu u Prištini.
Više nego je evidentno da se političari Srbije i Albanije oko političkih pitanja ne slažu, međutim zaključeno i najavljeno da će se u Nišu razgovarati o nekim zajedničkim regionalnim projektima, misli se na privredu i na ekonomiju. Koliko takvi projekti mogu pomoći da se narodi s ovih prostora okrenu budućnosti i približe, ako već ne mogu po pitanju nekih političkih stavova?
To jeste deo berlinskog procesa, koji je već imao tri svoje etape. Nakon Berlina je bio samit u Beču i Parizu. Ove dve zemlje time daju doprinos da se postigne cilj tog procesa, to je da se kroz infrastrukturne i druge privredne projekte da se uvezuje region.
Kaže za Vesti 9 Aleksandar Popovi iz Centra za regionalizam, a o čemu će se tačno razgovarati na poslovnom forumu Srbije i Albanije, predsjednik Srpske privredne komore Marko Čadež ne otkriva, ali nagoveštava cilj susreta.
Ako se radi o autoputu, ako se radi o izgradnji pruge, ako se radi o modernizaciji elektrosistema, energetskog sistema ili u Albaniji ili u Srbiji ili dakle u celom regionu Zapadnog Balkana, onda hajde da vidimo koje to firme možemo da spojimo u konzorcijum, jer svaka od nas je možda mala da bi učestvovala tako velikim projektom.
Veliki poslovi i projekti na najavljenim regionalnim pitanjima, ali veliki poslovi su i na domaćoj sceni. Za razliku od prethodnih nekoliko godina, ovaj 1. septembar i početak školske godine proteći će bez štrajkova prosvetnih radnika. Kako je za Vesti 9 objasnila predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Jasna Janković, To nije zato što su prosvetari zadovoljni svojim položajem, već zbog činjenice da žele novoj vladi da daju vremena da pokaže svoje ciljeve. Jankovićeva najavljuje i današnje prve razgovore sindikata sa novim ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem.
Istina je da nemamo dnevni red sastanka, ali se nadamo da će teme biti aktualne. Pre svega to su svakako tehnološki viškovi, svakako materijalna situacija, svakako jedan deo novca koji je bespravno oduzet od svih nas koji radimo u prosveti prošlog leta, nije nadoknađen. Dakle, za sam početak čini mi se da imamo dosta zanimljivih tema. Mislim da će ovaj 1. septembar obeležiti jedan protestni skup u Beogradu, možda uoči samog početka školske godine, da i na taj način prosvetni radnici skrenu pažnju na sebe. Svakako dosta očekujemo od ovog današnjeg razgovora i nadamo se da će mnoga sporna pitanja biti rešena. S obzirom da je nova vlada zaista tek na samom početku, ovaj početak školske godine neće biti ugrožen i prosvetni skup je svakako deo onoga što osjećaju prosvetni radnici, ali će 1. septembra svi biti na svojim radnim mestima.
A iako su na svojim radnim mestima u pogonima vodovoda, građani Smederevske Palanke već 5 godina svaki dan nemaju vodu od 22 časa do 5 sati ujutru. Razlog su nagomilani dugovi tog preduzeća koji premašuju skoro 4 miliona evra, a radnicima se duguju 23 plate. Zaposleni su treći dan u štrajku upozorenja i pozvali su vladu i premijera da se uključe u rešavanje njihovog problema. Predsjednik štrajkačkog odbora Aleksandar Bošnjaković kaže za Vesti u 9 da je lokalna samouprava pozvala sindikate i štrajkački odbor da danas utvrde minimum procesa rada na zajedničkom sastanku koji je počeo pre otprilike sat vremena. On smatra da je to nemoguće u sadašnjim uslovima i da je to direktno guranje Smederevske Palanke u ekološku katastrofu.
Nama nije jasan razlog zašto lokalna samouprava nije uspjela sa nama da napravi dogovor iz razloga što mi ništa ne tražimo, nešto što je van njihovih mogućnosti. Mi smo tražili samo ono što je u njihovoj mogućnosti. Koji su razlozi zašto oni to neće da izađu u susret, to mi stvarno ne možemo da kažemo. Nažalost, tu će svi biti gubitnici, a najviše, ja se plašim, građani Smederevske Palanke. Mi naravno nećemo ovo manipulisati sa distribucijom vode, jer mi smo i do sad ulagali velike napore i pomoću štapa i kanapa distribuirali vodu, ali jednostavno određivanjem minimuma procesa rada je prosto nemoguće da se ovo nastavi distribuiranje. Mi ćemo pokušati da se dogovorimo, ukoliko to ne bude usledilo, ovo mi od ponedjeljka krećemo u generalni štrajk.
Iz lokalne samouprave Smederevska Palanka i pored nekoliko pokušaja nisu želeli da komentarišu dešavanja u vodovodu. 9:13. Novi teroristički napad u Turskoj. Troje civila je poginulo, a 40, među kojima su i dva policajca, je ranjeno u bombaškom napadu na istoku Turske, nedaleko od iranske granice, javila agencija Anadolia. Napad na policijsku stanicu u gradu Vanu izveli su, kako navode lokalni zvaničnici, pripadnici Radničke partije Kurdistana, koju Turska i njeni saveznici smatraju terorističkom organizacijom. Policija je uhapsila muškarca za koga se sumnja da je dovezao automobil bombu do policijske stanice. Pregled vesti iz sveta pripremila je Zorana Bokan.
Turska policija izvršila je rano jutros pretres na više od 100 lokacija u Istanbulu u okviru istrage o pokušaju vojnog puča 15. jula ove godine, javila je agencija Dogan i dodala da je nekoliko ljudi uhapšeno. Agencija navodi da su na meti simpatizeri pokreta imama Fethullaha Gulena, koji živi u egzilu u Sjedinjenim Američkim Državama, a koga turske vlasti optužuju da je organizovao puč, prenosi agencija Reuters. Turski premijer Binali Yildirim objavio je sinoć da je u Turskoj privedeno ukupno 40.029 ljudi u okviru istrage o pokušaju puča, a oko polovine njih je i formalno uhapšeno. Broj žrtava nezapamćenih poplava u Luizijani porastao je na 11. Vlasti su proglasile stanje prirodne katastrofe u 20 okruga u toj saveznoj američkoj državi. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživelima, preneo je Glas Amerike. Zvaničnici navode da je poplavljeno 40.000 domova, a da je u privremenim skloništima smešteno više od 8.000 ljudi. Sredstva za saradnju u razvoju ove godine biće pre svega usmerena na oblasti migracije i razvoja, posebno u Iraku i Afganistanu, najavio je direktor Austrijske agencije za razvoj ADA Martin Ledolter. Prošle godine, nakon što je zabeležen povećan talas migranata ka Evropi, austrijska vlada je u aprilu odlučila da poveća sredstva u tom fondu za 15,5 miliona evra godišnje. Ledolter je ukazao da će korist od austrijskih sredstava imati pre svega izbeglice, čija je molba za azil odbijena i koje su se dobrovoljno vratile u svoju zemlju.
Iako čini se zbog dnevnopolitičkih događaja migrantska kriza u Srbiji nije u centru pažnje, migranti i izbjeglici dalje dolaze u našu zemlju i to iz područja Sirije, Iraka, Pakistana i drugih država. Mirjana Milenkovski iz UNHCR-a kaže za Vesti u 9 da se u Srbiji trenutno nalazi oko 4000 migranata i tražilaca azila.
Prihvatni centri jesu snabdeveni dobro, u svima ima ljudi, dobijaju tu sve one osnovne potrepštine, imaju mnogo pristojniji smeštaj. Ono što im je i dalje potrebno su informacije, jako puno informacija i pravnih saveta. Svakako vidimo u poslednjih nedelja od kad su zajednički timovi primenjeni na granicama i rade na granicama, da imamo veći, mnogo veći broj identifikacije i hapšenja krijumčara i kriminalaca. Tako da je to jedna pozitivna mera, rekla bih. To naravno nije zaustavilo protok ljudi i ne može zaustaviti protok ljudi, i dalje ima ljudi koji uspevaju nekako da pređu granicu, manji broj ilegalnih prilazaka, ima dosta ljudi koji na samim granicama izražavaju nameru da traže azil, te tako po tom osnovu i ulaze u Srbiju, pošto Srbija dozvoljava, znači, pristup svoje teritorije i svima koji traže azil, koji izraze nameru da traže azil u zemlji.
A kako bi se sprečili ilegalni prelasci granica i krijumčarene ljudi, mjesec i po dana u blizini granica patroliraju zajednički timovi vojske i policije Srbije. U posljednja tri dana privedeno je nekoliko trgovaca migrantima. Jovan Krivokapić iz Ministarstva odbrane, koji je PR zajedničkih timova policije i vojske za zaštitu granica, izjavio je da je u proteklih malo manje od 80 dana rada na terenu otkriveno nešto više od 3100 migranata.
Od tog broja 2529 migranata je odustalo od ilegalnog prelaska državne granice kada su uočili zajedničke snage vojske i policije, dok smo 588 migranata otkrili po dubini. To praktično znači da su oni uspjeli da ilegalno pređu granicu ili smo ih, što je najčešći slučaj, zatekli zajedno sa krijumčarima u pokušaju krijumčarenja ilegalnih migranata. Zatim njih smo u redovnoj proceduri isproveli do nekog od prihvatnih centara, najčešće to prihvatni centar u Preševu, i uglavnom se tu radi o muškarcima, ali moramo napomenuti da ima i veliki broj i žena i dece koji, verujte, u nehumanim uslovima se prevoze, pretpostavljamo, do krajnjih odredišta na severu zemlje.
A u Beogradu je vidno manje migranata u parkovima u okolini autobuske stanice. Gordan Paunović iz Infoparka kaže za Vesti u 9 da se svakodnevno, 4 puta dnevno, izbeglice autobusima odvoze iz parkova u prihvatni centar u Krnjači.
Ova akcija je doprinjela da se drastično smanji broj ljudi u parku. U ovom trenutku naša procena da se u parku njegove okolini na nekim neuslovnim i nehigijenskim lokacijama nalazi nešto više od 300 ljudi, možda čak i nešto manje, ali se dešava također situacija da jedan broj migranata i izbjeglica u toku dana se vraća iz kampa u Kamenču u Beograd i provodi neko vreme ovde i onda se uveče ponovo vraća u Kamenču gde spava. Tako da se može sa sigurnošću reći da je smanjen broj ljudi u parkovima, da shodno tome mnogo više ljudi u Krnjači, u Zemaljskom centru, a da se također povećaju broj ljudi u drugim kampovima u Srbiji. Šid je pun, Adašovci su puni, Principovac je pun, Subotica je prepuna, ima nekoliko puta više ljudi nego što je njen realni kapacitet. Koliko znamo, u ovom trenutku su samo Bogoveđa, Tutin, Sjenica, negde kampovi u kojoj ima jedan veći broj slobodnih kreveta, odnosno na to kolika je potražnja.
Paunović je naglasio da je po pitanju prisustva migranata trenutno rasterećen Beograd i da se u narednim nedeljama može očekivati manji priliv izbeglica. Na kraju jutarnjeg dnevnika vraćamo se informacijama s početka, govorimo o sportu, podsjećamo da su na olimpijskim igrama u Riju Srbija tokom noći osvojila još dve medalje, košarkaši su se plasirali u polufinale, srebro je osvojila Tijana Bogdanović, bronzu Ivana Španovića, košarkaši su savladali Hrvatsku 86-83, u polufinalu će igrati sa Australijom. O ostalim sportskim događajima koji nas očekuju tokom dana, pre svega reč o domaćem fudbalu, Relja Trajković.
Fudbaleri Crvene zvezde i Vojvodine večeras igraju prve utakmice baraža za ulazak u grupnu fazu Lige Evrope. Zvezda od 20:45 gostuje u Ređo Emilije ekipi sa Suola, dok Novosađani u 20:00 dočekuju holandski AZ Alkmar. Oba trenera obećavaju veliku borbu i otvorenu igru. Revanš utakmice na programu su sledećeg četvrtka. Zvezda igra u Beogradu, a Vojvodina u Alkmaru. Sinoć su odigrane preostale utakmice play-offa za Ligu šampiona. Bugarski Ludogorec, dobro poznat Zvezdi i Partizanu, savladao je Viktoriju iz Plzenja sa 2:0 i na korak je od grupne faze. Celtic je bio bolji od Hapoel Ber Šive, u Glazgovu je bilo 5:2. Odlične rezultate zabeležili su i gosti. Monako je u Valenciji pobedio ekipu Villareala sa 2:1. Poljska Legija u Irskoj fudbalere Dundalka sa 2:0, dok je Roma u Portu igrala nerešeno 1:1. Revanši ovih mečeva zakazani su za idući utorak.
Pusti prič, pusti prič.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti prič.
Talasaj.
Koliko će opštine dobijati novca iz državne kase, a koliko će morati same da obezbede? Šta predlaže vlada, a šta plaši lokalne čelnike? O nacrtu zakona o finansiranju lokalne samouprave govore predstavnici NALED-a i stalne konferencije gradova i opština. Talasanje, četvrtak u 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Novom Sadu je 18, u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 20 stepeni. Danas će biti uglavnom oblačno vreme sa kišom povremeno. Dežurni meteorolog Sanja Dimovski.
Danas u Srbiji posle maglovitog jutra mestimično, tokom dana biće promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa pljuskovima i grmljavinom, češće u brdsko-planinskim predelima. Duvaće uglavnom slab vetar promenljivog smera. Najviša temperatura biće od 25 do 30 stepeni. I u Beogradu biće promenljivo oblačno i malo svežije. U pojedinim delovima grada očekuje se kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Najviša temperatura danas oko 26 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Relja Trajković, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.